Bismillahirrahmanirrahim.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin ibadetleri ve ibadetteki ciddi cehdle hareket edilen içtihadları, ibadetteki itiriş halileri hakkında bazı bir rivayetlerini oku gendik. İmam İbn Cevzi'nin Sifat-ı Safa kitabından okup var yapız. Şu hammasını okumasak hem kitaptan asası cöylerini tanlap okup git yapız. Ondan ki Peygamberimizin hani, adli hayat geçirgenlikleri kul astılarda köp malı dünya buzu hem fakirlerge, miskinlerge tarikatı bir varlık özleri kıyınçilik hayatını afzal kurganlıkları hakkında bazı bir rivayetlerini İslam okuyup ötkendik. Umumi suratda o'sha o'tgan darsda qisqacha takrorlaydigan bo'lsak, kechalari Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tahajjud o'qiganlarida oyoqlari shishib ketardi. Uzoq tik turib, uzoq suralarni xatm, zam suralarni juda uzun o'qiganliklaridan hatto oyoqlari shishib ketardi. Bir rakatda 5-6 pora o'qirdilar hatto. Ibn Abbas roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda kelganidek, birinchi rakatning o'zida tahajjud namozida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Baqara surasini, Niso surasini, Oli Imron surasini o'qib, 3 surani o'qib, keyin ruku o'qiganliklarini rivoyat qilgandilar. Keyin tahajjud o'qiganlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sekin oyatlarning ma'nolariga e'tibor berib o'qishliklari aytilgan. Alloh taoloning mo'jizalari zikr qilingan oyatlar kelganda Subhanalloh, Subhanalloh al-azim deb Allohga tasbih aytardilar. Mo'jiza oyatlarni o'qiganda tahajjudda. Agar Allohning fazli karami haqida kelgan oyatlar bo'lsa, Allohdan tilaklarini tilardilar. Agar do'zax haqida, Allohning azob oqibatlari haqida oyatlar kelsa, Allohdan panoh so'rab o'tardilar tahajjudda shu o'qiyotganlarida, namoz o'qiyotganlarida. Keyin ruku qilganlarda ham rukulari juda uzun bo'lardi. Rukuda uzoq muddat qolib ketardilar. Alloh taologa subhana robbiyal azim, subhana robbiyal azim deb uzoq muddat turadilar. Subbuhul quddus robbul malaikati var ruh, subhana zil jabaruti val malakuti val kibriyai val azama degan duolar rivoyat qilingan. Sajda qilganlarda ham sajdalarda ham uzoq muddat davom etib duolar o'qib subhana robbiyal a'la, subhana robbiyal a'la deb keyin Alloh taologa istig'forlar aytib duolar qilib uzoq muddat turardilar sajdada ham. Umumiy tahajjud o'qishlari 11 rakat bo'lardi. Eng ko'p o'qiganlarida 13 rakat o'qirdilar. Oysha onamiz aytganlaridek 11 rakat o'qirdilar deb aytardilar. 11 rakatdan ko'p o'qimasdilar. Ba'zida 9 rakat, ba'zida 9 rakat o'qidilar, ba'zida 11 rakat. Keyin boshqa ba'zi bir rivoyatlarda 13 rakat ham kelgan. Lekin o'sha rakatlari kam bo'lsa ham, lekin qiyom, ruku, sujudlari juda uzun bo'lardi. Uzoq muddat qolib ketardilar. Hatto Oyisha onamiz rahimlari kelib, o'zingiz shuncha qiynaysizmi, oyoqlaringiz shishib ketadigan darajada qiynab, o'zingizni qiynab, jasadingizni qiynab, ya'ni tahajjud o'qiysizmi, Alloh taolo sizning gunohlaringizni avvali va oxirini kechirgan-ku deb rahmlar kelib aytsalar, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ey Oyisha, axir men Alloh taoloning ne'matlariga, shuncha bergan ne'matlariga, ikromlariga shukronalar aytadigan banda bo'lmaymanmi derdilar. Alloh taolo demak shunchalik ne'matlar berib ikrom qilgan ekan mana endi men bunga tashakkurlar aytib butun umr ibodat qilsam ham arziydi-ku degan ma'noda. Hayotlarini ham aytganimizdek juda oddiy bir kambag'allar hayotidek hayot kechirganlar. 3 kun ketma-ket biror marta qorinlari to'ymagan. Ba'zida bir oy, 2 oygacha suv bilan xurmodan boshqa hech narsalar bo'lmasdi uyda. Faqat suv bilan, xurmo bilan ovqatlanib o'tishardi. annaqiy degan toza undan pishirilgan nonni hayotlarida ko'rmagan ekanlar. Qorinlari qattiq ochib ketganda ba'zida tosh bog'lab olishardi. Payg'ambarimiz ham, boshqa sahobalar ham Xandaq g'azotida va boshqa ahvollarda ham qorinlari juda ham qattiq ochib ketardi, ovqat topisha olmasdi. Shunda qorin ochligini bosish uchun, qorin og'rig'ini bosish uchun shu tosh bog'lab olishardi qattiq ochlikdan. Biror bir narsadan ikkita jub-jub qilmagan ekanlar. Ikkita jub, ya'ni ko'ynaklar bo'lmagan, jub to'nlar bo'lmagan, ikkita oyoq kiyim bo'lmagan, faqat doimo o'zlariga yetadigan bir dona kiyim, bir dona cho'pon, bitta shu tapichkalari bilan yurardilar. Va hech qachon bo'sh, bekorchi holatda ko'rilmasdi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Doimo xizmatda edilar, yo Alloh taoloning xizmatida, Alloh taologa ibodatda, yoki miskinlarga, beva bechoralarga yordam bergan holatda topilardilar. Uylarida bo'lsalar, uylarida, hatto oilalarga yordam bergan holatda bo'lardilar. Fatima roziyallohu anha bir kun imkoniyatlar topilib non pishirdilar. Non pishirib yemoqchi bo'lganlarida otalarini eslab, otam och o'tirgan bo'lsa kerak deb o'sha nonlarni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldilariga olib keldilar. Shunda payg'ambar so'radilar, nima bu non deganlarida, shu bu o'zim pishirgan non ey Rasululloh, ey otajon, men o'zim yegim kelmadi, sizni oldingizga olib keldim, sizni esladim, siz yeganingiz men yeganim deb otalariga taqdim qildilar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, haqiqatdan ham seni otangni qorniga 3 kundan beri eng birinchi bo'lib kirayotgan taom mana shudir dedilar. Ya'ni shu darajada oddiy holatda yashashgan. Ba'zida Alloh taoloning ne'matlari kelardi to'kin sochinlik bilan, lekin shundan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam berilib ketmasdilar. Ba'zida shu pishirilgan go'shtdan bo'lsa yerdilar, bo'lmasam ochlik bo'lsa sabr qilardilar. Endi yangi darsimizga o'tamiz. Muallif rahimahulloh aytadilarki, zikru fasohatihi sallallohu alayhi vasallam. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning juda ham balog'at bilan kuchli lug'atda gapirishliklarining zikri deyaptilar. Muallif rahimahulloh aytadilar, kana rasululloh sallallohu alayhi vasallam afsahal arab. Arablarning ichida eng fasohatlisi, tillari eng toza tilda, toza arab tilida gapiradigan kishi rasululloh edilar. Va yana aytadi rasululloh sallallohu alayhi vasallam, aytadilarki, إن الله عز وجل أدبني فأحسن تأديبي فأحسن أدبي ونشأت في بني سعد. البتة الله تعالى من أوزه تربية لب قويدكي شنلي تربية من بر جزال حالة تخلد آداب من آداب لا آداب من جدة شرالي خلد آداب أخلاق من دي الله. ونشأت في بني سعد. بني سعد يعني بني سعد قبيلة سداء o'sdim, ya'ni sahroda o'sdim. Sahrodagilar o'sha paytda toza arab tilida gapirishardi. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tillari ham fasohatli, fasih, juda ham fasohatli bo'lib tillari chiqqan. Bu bir sabab. Ikkinchi sabab, qola bu'ithtu bi jawami'il kalim. Hamma ma'nolarni ichiga oladigan qisqa so'zlar bilan yuborildim dedilar. So'zlarni jam qilib oladigan kalimalar bilan yuborildim. Ya'ni bu Alloh taoloning o'zining ta'limi o'rgatganligiki, shunday bir fasohat uslubi bilan juda ham mukammal arab tilida gapirarlar. Qisqa so'z bilan chuqur-chuqur ma'noni ifodalaydigan jumlalarda gapirardilar. Yana ba'zi rivoyatlarda kelishicha Umar roziyallohu anhu payg'ambarimizdan so'radilar: "Ya Rasululloh, ma baluka afsahana?" Nimaga siz biz ichimizda juda ham fasohatliroq gapirasiz ey Rasululloh dedilar. Shunda payg'ambarimiz javob qilgan ekanlarki, "Lianna kalama Ismoil alayhisalom kana durisa fa ata bihi Jibril alayhisalom fa allamani." Chunki Ismoil alayhisalom birinchi bo'lib arab tilida gapirgan payg'ambarimiz Ismoil alayhisalom tillari o'chib ketgan, yo'qolib ketgan edi. u arab tili, fasih arab tilida gapirganlar Ismoil alayhissalom, lekin u til yo'qolib ketgan. Keyin Jibril alayhissalom ana shuni menga olib kelib o'rgatdilar. Ya'ni boshqa hech kim bilmay qolgan adabiy mukammal arab tilini Jibril alayhissalom payg'ambarga o'rgatdilar, o'sha Alloh taoloning vahiy bilan. Shuning uchun boshqa arablardan ko'ra tillari juda fasohatli, mukammal suratda gapirardilar. Yana Ali roziyallohu anhu aytgan ekanlarki, arablardan biron bir kalima, arabcha kalimani eshitgan bo'lsam, ana shuni albatta ulardan oldin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan eshitganman. Biron bir arab ortiqcha yangi kalima olib kelganini bilmayman. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan eshitardim haqiqiy arab tili mukammal holatda degan ma'noda aytgan ekanlar. Arab tilini mukammal bilsalar ham, lekin shoir emasdilar. She'r to'qishni bilmasdilar. Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga she'riy mahorat, she'riy kuch-quvvat bermagandi. Buning hikmati ma'lum. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam she'r aytolmasliklari Qur'oni Karim she'r emas, balki Allohning vahyi ekanligiga ochiq dalolatlardan biri bo'ladi. Agar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shoir bo'lganlarida odamlar, kofirlar mana Muhammad o'zi to'qigan she'r bu Qur'on deb aytishar. Lekin bu aytishmadi. Ba'zilar tuhmat qilgan bo'lsa ham, shoir deb aytgan bo'lsa ham, lekin voqeida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shoir bo'lmas, shoir emasdilar. Ammo lekin shak shubhasiz ayta oladiganimiz, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qisqa lafzlar bilan juda ham chuqur ma'noli so'zlarni aytardilar, gapirardilar. Bu albatta o'zlarini, o'zlaridan to'qilgan emas, balki Rasulullohga Alloh taolo vahiy qilgan. Alloh taolo vahiy qilib o'rgatardi. O'shaning uchun shunday balog'at bilan, ochiq arab tili bilan, eng mukammal tilda, toza tilda, qisqa so'zlar bilan ifodalardilar. Endi muallif rahmatullohi alayh mana shu payg'ambar sollallamni qisqa so'zlari, lekin chuqur ma'nolarini o'ziga olgan hadislardan, qisqa-qisqa hadislardan ba'zi bir misollarni keltirib o'tyaptilar. Shulardan biz ham tanlab aytadiganlarimiz bo'ladi. Hammasini o'qiydigan bo'lsak ko'p vaqt ketadi. Tanlab-tanlab aytamiz. Iyyakum va khadra'ad-diman. Khadra'ad-dimandan ehtiyot bo'linglar, uzoq bo'linglar degan ekanlar. Khadra'ad-diman. Khadra'ad-diman nima degani? Ey Rasululloh deb so'rashganda aytgan ekanlarki, yomon oilada o'sgan chiroyli ayol degan ekanlar. Buzuq oilada o'sgan chiroyli ayol. Shundan ehtiyot bo'linglar. Bu juda katta fitna degan ekanlar. Alloh o'zi asrasin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning juda ham chuqur ma'noli ko'p hikmatlarni o'z ichiga olgan qisqa-qisqa so'zlariga misollardan yana La yuldagul mu'minu min juhrin marratayn degan hadislar. Mu'min kishi bitta teshikdan ikki marta chaqilmaydi. Ikki marta karta yemaydi bitta joyda. Tushunarlimi? Bu juda haligi biz o'zbekchaga boshqacharoq lafz bilan, boshqacha misol bilan zarbul masal maqolga aylantirilgan. Ko'r hassasini bir marta yo'qotadi deyishadi-yu. Shuni hadisda shundan ko'ra balog'atliroq uslubda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar. Mu'min kishi bitta teshikdan ikki marta chaqilmaydi. Bir marta chaqadi, masalan, bir ilon yoki chayon bir teshikdan chiqib bir marta chaqsa bo'ldi, o'sha teshikni yo'qotadi. Mu'min odam o'sha tarafdan endi xatar kelmaydigan qiladi. Bu moddiy misol, lekin asosiy dalolat qiladigan ma'naviy jihatlarga yoki umumiy hayot tajribasiga, hayotda umuman kallasi yaxshilaydigan aqlli mu'min odam aqlini ishlatadi. Mu'min odam zukko bo'ladi. bir marta bitta xatoga tushdimi, bitta xato bitta ishda xato bo'lib qoldimi, bo'ldi, o'sha tajriba yetadi, qaytadan yana o'sha xato takrorlanavermaydi. Boshqa bir odam xato qilsa, o'sha odam xatosini ko'rib ham ibrat oladi. Bu qayta o'sha boshqa odam tushgan chuqurga qayta borib tushmaslik uchun. Ladig' degani chaqish, chayon chaqishi, ilon chaqishi. Ladig' ladg'atul aqrab. Demak, mu'min kishi bitta masalada ikki martalab xato qilmaydi. Bu hadisi ma'nosi juda chuqur. Bitta hayotda misol keltirsak, haqiqatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam javomiy kalim gapirganda, bitta ikkita gap kalima aytadilar, lekin ichida minglab minglab hikmatlar bo'ladi. O'shanga misol tariqasida aytiladi. Mana ahli sunna va jamoa mazhabida zolim podshohga bo'lsa ham qarshi qurol ko'tarib chiqmaslik kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday amir, shunday rahbarlar keladi. Namozni o'z vaqtidan kechiktirishadi. Odamlarga zulm qilishadi. Ulardan munkar ishlar ko'rasizlar deganlar. Shunda afala nuna biduhum deb so'rashgan. Qilich ko'tarib ularga qarshi urush qilmaymizmi? Qilib haq-huquqimizni talab qilmaymizmi? Yana la ma aqamu fikum as-salat deganlar. Modomiki namoz qoyim qilar ekan, men modomiki namoz o'qiyotgan ekan, musulmon ekan, qo'l ko'tarmanglar unga, qurol ko'tarmanglar. Boshqa hadislar ham ko'p. Shuncha ahli sunna va jamoa aqidasida hamma aqida kitoblari ta'kidlanadi. Zolim podshoh bo'lsa ham unga qarshi qilich ko'tarmaymiz. Nasihat qilinadi, amru ma'ruf qilinadi, nahiy munkar qilinadi. Bu soqit bo'lmaydi. Amru ma'ruf, nahiy munkar islomning 6-chi rukni deyishadi hatto ulamolar. Amru ma'ruf nahiy munkar bu alohida masala. Xususan ulamolarga. Hammaga emas, ko'chaga chiqib turib bunaqa ekan, bunaqa ekan deb gapirish emas. Ulamolarga vazifa buyuk, katta, og'ir mas'uliyat. Chunki ulamoning gapi din hisoblanadi. Odamlar olim aytilsa to'g'ri, o'sha din ekan deb qabul qiladi. Din deb qabul qilgandan keyin to'g'ri aytgan bo'lsa, alhamdulillah. Noto'g'ri aytgan bo'lsa, minglab odamlar adashib ketadi. Millionlab odamlar adashtirib shunaqa olimlar chiqyapti-ku, payg'ambar aytganlar qiyomatdan oldin shunaqa olimlar chiqadi, o'zi ham adashgan, boshqalar ham adashtiradi. O'shadan qo'rqaman, eng qattiq qo'rqadigan narsa o'sha adashtiradigan ulamolardan deganlar. Ulamolarning vazifasi qattiq. Shuning uchun zolim podshohning oldida gapiriladigan haq so'z kalimatu haqqin inda sultonin jayr eng katta jihod deyilgan, eng afzal jihod deyilgan. Amri ma'ruf nahiy munkar bu alohida masala, lekin qurol ko'tarib chiqish bu noto'g'ri. Shuning uchun qayta qayta takrorlansa ham mu'min, mukammal mu'min bo'lmagan odamlar shu tishidan qayta qayta chaqilaveradi. Bitta xato qilingandan keyin ko'z ochish kerak, ko'z ochilishi kerak. Tarixda zolim hokimlarga qarshi qurol ko'tarib chiqilgan harakatlarga qarasangiz, hammasining zarari foydasidan ko'p bo'lgan, foydasidan ko'ra zarari ko'p bo'lgan. Usmon roziyallohu anhu davrlaridan boshlab hozirgacha qaysi bir harakatga qarasangiz, zolim hokimga qarshi qurol ko'tarib chiqqan holatlarga qarasangiz, hammasini foydasidan ko'ra zarari ko'p bo'lgan. Hatto Abbosiylar davlati. Ya'ni masalan, qolgan harakatlar davlatni yiqitmasdan yo'qolib ketgan. Lekin Abbosiylar davlatni yiqitgan, yo'qotib boshqa yangi xilofat qurgan Abbosiylar. Lekin foydasi ko'p bo'ldimi, zarari ko'p bo'ldimi desangiz, zarari ko'p bo'lgan. 100 minglab odamlar qirilib ketgan. Undan tashqari qancha-qancha islomiy diyorlar ajralib bo'linib ketgan. Umaviylar davlat Umaviya davrida, Umaviylar davlati davrida bitta davlat o'tirganda narsa Abbosiylarga kelgandan keyin birinchi amiridan boshlab ikkiga bo'lingan. Andalus chiqib ketgan. Andalus mustaqil bo'lib ketgan. O'zi Umaviylarga, biz Umaviylarga itoat qilishda davom etamiz deb Umaviylardan o'zlariga amir qilib olishgan. Andalus yiqitolmagan bu Abbosiylar. Lekin bu yoq hammasini o'zlariga bo'ysundirishgan. Lekin shunda ham otida xalifa Abbosiya bo'lgan, xilofal Abbosiya ismida bo'lgan, lekin voqeida sultonlar bo'lgan. Sultonlar boshqarishgan, xalifa o'zi boshqara olmagan. Umaviylar davrida unda bo'lmagan. Umaviy xalifa haqiqiy buyruq chiqarib hammani itoat qildirgan xalifa bo'lgan. Abbosiylarda boshidan boshlab o'zi ketdi. Boshidan boshlab asosiy boshqaradiganlar qo'mondonlar bo'lgan, generallar bo'lgan, xalifa bo'lmagan. Hatto kofir zolim, zolim podshoh kofir bo'lsa ham, agar kuch quvvatimiz yetmaydigan bo'lsa, qurol ko'tarib chiqsa qaytarilgan. Payg'ambar sollallohu Makkada 13 yil qurol ko'tarmadilar. Faqat nasihat qilardilar, da'vat qilardilar. Jihad farz bo'lish uchun takafu deyiladi. Takafu bo'lish kerak. Dushman bilan musulmonlarning kuch quvvati o'rtasida juda katta farq bo'lsa, jihad shart bo'lmaydi. Al-ana khaffafallohu ankum va alima anna fikum da'fan. 100 ta mujohid bo'lsa, 200 ta kofir bemalol yengib deb bo'ladi. 1000 ta mujohid bo'lsa, 2000 ta kofirni bemalol yengadigan bo'ladi. Jihoddagi takafu mana shu. Masalan, bir davlat musulmon davlat bo'lsa, kofir davlat bilan urushmoqchi bo'lsa, kuch quvvati tayyorlash kerak. O'sha musulmon davlatga shart. Urushdan oldin, urush e'lon qilishdan oldin kofirlarga nisbatan kuch quvvati yarim bo'lish kerak. Kuch quvvati yarim bo'lsa, bo'ldi, jihod qilishga yetarli de kuch quvvat tayyorlangan bo'ladi. Undan ko'p bo'lsa afzal, albatta yaxshi, lekin bo'lmasa yarim, hech bo'lmasa yarim bo'lish kerak. Agar yarimdan kam bo'lsa farz bo'lmaydi. Illo mustasno holatlarda. Mustasno holat qanday? Bostirib kelsa, kofirlar bostirib kelsa, kuchingiz yo'qda o'tirilmaydi. Farzi ayn bo'ladi. Hamma odam qo'lidan kelsa jihad qilish kerak bo'ladi. Bu mustasno holat. Jihodda ham jihad farz ayn. Lekin talab bir joyi fath qilamiz deb. Kofir mintaqani fath qilib islomga bo'ysundiramiz deb kirish. Agar da'vat yo'llari to'sib tashlansa, da'vat yo'l to'sib tashlansa, to'silmasa, bemalol da'vat qilaveradi, yo'l ochib berilsa, jihad farz bo'lmaydi. Lekin yo'q, da'vat qilmalaring. Bizga da'vating ham kerak emas, dining ham kerak emas, yo'qolaring desa, o'sha yer davlati, masalan, kofir davlat, u endi u yerni fath qilish kerak. O'sha yerdagi minglab, balki 100 minglab, balki millionlab odamlarga islom nurini yetkazish kerak. Bu haq din. Biz vazifamiz, haq dinni butun dunyoga yetkazishlik vazifasi har bir zamondagi musulmonlar qo'lidan kelgancha harakat qilish kerak. Bu buyuk vazifa. Xullas, bu masala hozir chuqur masala, mayli. Buni kirmaymiz-da, qaytamiz darsimizga. Yana bu hikmatli so'zlardan man batta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Kimniki amali kechiktirsa, ya'ni yaxshi amal qilmasa, lam yusri bihi nasabu, uning nasabi tezlashtirmaydi. Ya'ni oliy nasab bo'lgani bilan, sharafli oiladan bo'lgani bilan o'zi amali yaxshi bo'lmasa, taqvosi yaxshi bo'lmasa foydasi yo'q. Oxiratda foyda bermaydi. Men payg'ambarlar avlodiman desa ham, oxiratda payg'ambar aytadilarki, la ughni anka min Alloh shay'an. Alloh taolo oldida senga hech qanday foyda yetkazolmayman. Alloh taolo huzurida bu palonchining o'g'li, pustonchining ukasi, buni nabirasi, buni avlodi degan gap ketmaydi Alloh taolo huzurida. Inna akramakum indallohi atqakum. Qur'onda aytilganday, Alloh huzurida sizlarning ichingizda eng ulug'ingiz, eng taqvoli bo'lganingizdir. Shuning uchun payg'ambarimizdek buyuk zot eng ulug' inson bo'lib turib, hali aytganimizdek, o'tgan darsimizning mavzusi o'sha payg'ambarlarning ibodatlari qanchalik ko'p ibodat qilardilar. Tahajjudlarda oyoqlari shib ketguncha turib tahajjud o'qidilar. Eng ulug' inson bo'lsalar, lekin eng ko'p amal qiladigan va Allohdan eng katta qo'rqadigan, eng kuchli taqvoli bo'lganlar aytganlaridek, va ana akhshakum lillah va atqakum lillah. Men sizlarni ichingizda Alloh taolodan eng qattiq qo'rqadigan rog'ilaman. Alloh taologa eng qattiq ko'p taqvo qiladigan ilaman deganlar. Bu maqtanish jihatidan emas, ummatni g'uluvga ketib qolishdan, bir tarafdan g'uluvga ketib qolishdan qaytarganlar, chuqur ketib qolishdan dindan, ikkinchi tarafdan dangasalikdan qaytarganlar. Dangasalik, beparvolik, dindan uzoqlashib ketishdan qaytarganlar. Iyyakum wal ghuluw fi din wa la yushadda ad-din ahadun illa ghalaba. Fasaddidu wa qarib. Dinda chuqur ketishdan ogoh bo'linglar, uzoq bo'linglar. Kimki dinda qattiq tursa, din uni mag'lubiyatga uchratadi. Fasaddidu va qaribu. To'g'ri yuringlar va yaqin yuringlar. Saddidu, ya'ni sunnatga muvofiq yuringlar degan. Va qaribu, hech bo'lmasa o'sha sunnatga yaqinroq bo'lib yuringlar. payg'ambarimiz sunnatlariga. Ya'ni ba'zi odamlar to'la amal qila olmaydi payg'ambar siratlariga, sunnatlariga. Lekin harakat qilsa, inshaalloh u ham ajrdan xoli emas. Qo'lidan kelsa harakat qilsa. Yana bir hadisda "An-nasu ma'adin kama'adin az-zahabi wal-fidda" degan ekanlar. Odamlar xuddi tilla, kumushlar koniga o'xshagan kondir. Bu ham chuqur ma'noli hadis. Ya'ni bu yerda payg'ambarimiz ham aytmoqchi bo'lgan chuqur ma'nolardan biri shuki, ko'pincha qarasangiz toza nasabli oiladan yaxshi odamlar ko'p chiqadi. Toza oiladan, ya'ni biz boyagi gapimizga teskari emas bu. Boyagi gapimizni qo'llab-quvvatlaydigan narsa bu. Ya'ni masalan payg'ambarimiz avlodiga qarang. Aksariyatlari haqiqatan taqvoli, ilmli, ibodatli bo'lishgan. Payg'ambarimiz avlodlari, ya'ni ta'sir qiladi. U ajdodlarining tozaligi, pokligi, taqvoligi avlodiga ham ta'sir qiladi. Alloh taolaning marhamati bu. Shunda shu aytadilar, odamlar tilla va kumush konlariga o'xshagan kon, ya'ni bir oila, ba'zi bir oilalarda shunaqa ilmu, da'vat, tarbiya, chiroyli tarbiya chiqaveradi. Ko'p chiqadi o'sha oiladan masalan. Ba'zi bir oilada mujohidlar ko'p chiqadi. Ba'zi bir oilalardan boy musulmonlar ko'p chiqadi. Oilalardan, qabilalardan, ba'zi bir mintaqalar yoki bo'lmasa. O'shuning uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlarki hadisda "Xiyorukum fil jahiliya, xiyorukum fil islam." Jahiliyatda eng yaxshi bo'lganinglar islom kirgandan keyin ham eng yaxshilardan bo'ladi. Ya'ni haqiqatda jahiliyatda ham masalan Abu Bakr Siddiq jahiliyat davrida ham yaxshi inson bo'lganlar. Saxovatli, taqvoli, butga sig'inmagan islomda ham eng buyuk insonlardan bo'lganlar. Masalan Umar radhiyallohu anhu jahiliyatda ham shajoatli bo'lganlar. Islomda ham shajoatli bo'lganlar. Jahiliyatda shajoatli, qattiqqo'l bo'lganliklari zulm tug'yon bilan emas, balki bir narsani to'g'ri aqlga muvofiq o'sha narsa masalan mana shu odam mazlum desalar o'sha odam himoya qilish uchun narg odamga qattiq tayyorlar masalan. Hatto jahiliyatda ham shunaqa qattiqqo'llik bilan mazlumlarga mazlumlar tarafini olib zolimlarga qattiqqo'llik qilardilar. Islomda ham shunday. Va hokazo. Yana bir hadisda aytadilar, "Mana hala validun waladan afzala min adabin hasan." Ota o'z bolasiga beradigan sovg'alar ichida eng yaxshisi go'zal odobdir. Ota o'z farzandiga yaxshi narsalar berib, baxtli qilishni xohlaydi o'z farzandini. Boy qilib, sog'-sog' sog'lom qilib, baxtli yashashini xohlaydi dunyoda, oxiratda masalan. Oxiratga iymon keltirmaydigan bo'lsa, dunyoda masalan o'z farzandini yaxshi bo'lib, o'zi baxtli bo'lishini xohlaydi. Shuning uchun eng yaxshi sovg'a qilsang, farzandingga sovg'a qilmoqchi bo'lsang, eng yaxshi sovg'a o'sha farzandingni go'zal odobli qilishingdir, deyaptilar. Haqiqatda bu ham juda buyuk hikmatli hadislardan. Yana bir hikmatli so'zlardan juda ham kerakli bo'ladi hammamizga. Ya'ni bu qiziq jihati ham bor, qiziqarli jihati, hayot tajribasiga bog'liqlik jihati bor. Zur ghubban tazdad hubban. Lekin zur ghibban tazdad hubban. Kam-kam ziyorat qilgin, ko'p muhabbatli bo'lasan degan. G'oyib bo'lib ketgan. G'oyib bo'lib ketgandan keyin kela yana bir ziyorat qilib qo'ygin. Keyin butunlay g'oyib bo'lib ketgandan keyin yana bir ziyorat qilib qo'ygin. O'shanda odamlar seni ko'p yaxshi ko'radi. Kam-kam ziyorat qilgan mehmon obro'si baland bo'ladi. Har kun kelaversang mehmonligi qolmaydi uni. Bezor qilib yubordingiz odamlar. Devor edi edi. Hadis deb tilib yurdi. Akhrajahu al-Hakim. Imom Hakim rivoyat qilgan ekan. Bu ma'lum ishtishim bo'yicha Oyisha roziyallohu anha so'zlari edi. Hadis nasi edi bu? Oyisha onamizning so'zlari edi, Alloh taolosi.